Ons groet u weer in die wonderlike naam van ons dierbare Here Jesus hier vanuit die kerk, terwyl ons hierdie naweek dan as bestuur besluit het dat die gemeente nie by mekaar gaan kom nie as gevolg van die virus wat so bietjie ernstiger in Bloemfontein is, het ons dit wys gedink om dan so bietjie afstand te hou. Nou hartelijk welkom vir u daar by die huis, wat luister op webwoord en luister op en kyk op YouTube. Mag ons saam wees dan ook hierdie aand, 'n wonderlike tyd wees, waar die Here met ons uit sy woord praat. Nou ek nooi vir u om saam met my te lees, wel uit Lukas hoofstuk 14. Lukas hoofstuk 14, ons het vanmôre Lukas hoofstuk 7 gelees. Vanaand lees ons Lukas hoofstuk 14 vanaf vers 16 tot en met vers 24. Kom ons bid saam. Dierbare Here, baie dankie dat ons hierdie groot en wonderlike voorreg en geleentheid het om weer rondom u woord te kan sit. Om u woord te kan oordenk. Dit kan en mag bepeins en die Heilige Gees toe te laat om vir ons te leer en vir ons in die volle waarheid in te lei. Want dis waarvoor hy gekom het. U weet vanmiddag, Here, terwyl ek oor die woord gepeins het en ek daaroor gedink het, en ek dink aan Johannes 14, 15 en 16, toe u die disippels geleer het oor die trooster wat sal kom, wat hy sal doen, wat gaan sy werk wees, hoe gaan hy optree. En ag Here, bid ek dat u vir ons as u kinders sal help om hierdie drie hoofstukke so diep in ons hart te bære, dat ons die Heilige Gees sal toelaat om die Here Jesus te verhoog in en deur ons lewens. Baie dankie. Dankie vir hulle wat ingeskakel is. Dankie vir hulle wat luister. Seën ons saam, Here. Maak hierdie aand 'n triomf vir die kruis. Maak hierdie aand 'n aand waar u verheerlik word deur u woord. Maar maak ook hierdie aand 'n aand van waarskuwing dat ons sal ag gee op u woord. Dankie dat ons vir hulle kan bid wat in die gemeente nie wel is nie, wat nie gesond is nie. Ons wil vra, Here, dat u wonderlike geneesende krag hulle deel sal wees. Daardie deurboorde hande van u, lê dit op hulle liggame, Here. Rig hulle op, maak hulle gesond. Dankie, Here, dat u vir ons die groot geneesheer is. Want deur u wonde het daar vir ons genesing gekom. Ek is so opgewonde daaroor, Here, want u het dit self kom bevestig daar in Matteus 8, het u gesê, nadat u daar die mense gesond gemaak het, het u gesê, dit is wat die profeet Jesaja gespreek het, dat deur my wonde daar genesing gekom het. Dankie, Here. Dankie dat ons dit vir ons kan neem, vir ons liggame, en Here kan opkyk na u. Wees met elkeen. Dra hulle deur. Ons kan maar net weer op net aan Priscilla en die kinders dink, Here, dat u ook vir hulle sal onderneem en met hulle sal wees in hierdie tyd, terwyl u vir broer Fanie huis toe geneem het. Wees met hom, Here. Ag, met hulle, Here. Dra vir hulle en onderneem vir hulle. Wil bid vir Dewald, Here, wat môre ingaan vir daai veloorplanting van sy hand, dat u ook vir hom naby sal wees, die dokters wysheid sal gee en dat alles reg sal loop. Dankie dat ons u kan vertrou. Dankie, Here, dat ons u kan ken en u kan dien en u kan volg en weet u lewe. En vra jy my hoe ek dit weet, dan antwoord ek, hy lewe in my hart. In Jesus naam. Amen. Lukas hoofstuk 14 en ons lees saam vanaf vers 16. Maar hy antwoord hom: 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. En op die uur van die maaltyd het hy sy diensknegt uitgestuur om vir die genooides te sê: "Kom, want alles is nou gereed." En hulle het hulle almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het vir hom gesê: "Ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan en daarna te kyk. En ek vra u, verskoon my tog." En 'n ander een het gesê: "Ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my tog." En 'n ander een het gesê: "Ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie." En daardie diensknegt het gekom en die dinge aan sy heer vertel. Toe die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy diensknegt gesê: "Gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en die verminktes en kreples en blindes hierin." En die diensknegt het gesê: "Meneer, wat u beveel het is gedoen en daar's nog plek." Toe sê die Heer vir die diensknegt: "Gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word. Want ek sê vir julle dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie." Net so ver die woord van die Here. Ek wil met u vanaand praat onder hierdie tema: verskoon my, jy is verskoon. Verskoon my, jy is verskoon. Iemand het een keer die volgende so mooi gesê, wat 'n gelykenis beskryf. Hy sê: "A gelykenis is an earthly story with a heavenly meaning." Dis 'n aardse storie, dis 'n storie wat gaan oor aardse dinge, maar dit het 'n hemelse betekenis. It is an outside story with an inside meaning. Dit gebeur hier om my, maar sy gevolge het 'n innerlike betekenis. In ons voorgelese gedeelte sien ons hier 5 groepe. Die eerste een is, soos wat die Bybel hier sê, 'n sekere man. En ek noem hom die gasheer van hierdie ete. En dan sien ons daar's 'n diensknegt en ons sien daar's genooides en ek sien daar's beperktes en ek sien daar's gedwongdes. Kom ons kyk eerstens na hierdie gasheer, hierdie sekere man. Ons lees daar, hy sê, en 'n sekere man het gesê. 'n Sekere man het hierdie groot maaltyd vir baie mense gereël. En soos julle my ken, vriende, is ek 'n prentjie mens. En ek het gesien hoe het hy 'n tyd terug, of dit 6 maande terug was en of dit 'n jaar terug was, hoe lank terug dit was, weet ek nie, of toe die eerste uitnodiging gegaan het nie, is daar SMS'e gestuur, daar is WhatsApps gestuur, daar is kaartjies gestuur, daar is e-posse gestuur, daar is hierdie groot maaltyd aangekondig vir hierdie groep genooides. En nou sê hy, en op die uur van die maaltyd het hy sy diensknegt uitgestuur en vir sy genooides gesê: "Kom, want alles is gereed." Kom, alles is gereed. Al daardie voorbereiding is klaar. En nou is dit die tyd van die ete, die spyskaart. En weer eens, vriende, het ek daar in my gedagte wêreld hierdie groot tafels met die heerlikste borde kos. Daai een tafel staan vol rys en bobotie. Die ander tafel is vol skaapbout, so lekker gesny. Op die ander tafel staan daar so 'n ding wat so in die rondte draai met 'n hele beesbout. Jy kan so vleisies afsny. En daar's 'n pot pap en daar's aartappelslaai, 'n geregte. Hierdie tafel kraak onder die kos wat hierdie man voorberei. Daar's 'n voorgereg, daar's die hoofgereg, daar's nagereg, daar's die lekkerste druiwesappe, daar's die lekkerste koffie. As jy so in die vertrek inloop, dan hang daai perkuleer koffie reuk so. Julle ken dit mos as ons nou hier in die winkelsentrums by sekere winkels verbyloop. As jy hom so ruik, dan trek hy jou so agter daai reukie aan. Dis als klaar. Dis als reg. Dis gereed. Gaan sê vir hulle, hulle moet kom. Wat is die hemelse betekenis hiervan, my liewe vriende, my geagte toehoorder? Die gasheer is ons dierbare Here. En hy het vir ons 'n evangelie feesmaal voorberei. Elke behoefte, en u weet vriende, weer eens het ek gaan sit en ek het gedink vanmiddag en gister terwyl ek voorberei het, toe sit ek na hierdie evangelietafel en kyk. En ek sien 'n bord. En op daai bord is vergifnis van sonde. Ongeag die sonde wat ek gedoen het, op in daai bord is vergifnis van sonde. Die bord langsaan is daar verzoening. Ek en God kan verzoen word. Die bord langsaan is vrymaking. Ek kan vrygemaak word, ongeag wat ek mee vaszit. En so kan ek aangaan. Die tafel is vol van God se genade. Ek lees in die woord die volgende, vriende. En dit is vir my so ongelooflik wonderlik om die woord so in my hart te kan beleef. As hy sê, 1 Johannes 2 vers 12, ek skryf aan julle, my kinders, omdat die sondes julle vergewe is om my naam ontwil. Kan ek vir jou vra, my liewe toehoorder, kan jy daar in jou hart vanaand sonder twyfel sê, Japie, ek weet dat my sonde is vergewe. Daar het ek aan die tafel van die evangelie gaan sit en daar het ek vergifnis ontvang. Maar aan hierdie tafel, vriende, is daar rus vir my. Matteus 11:28 sê hy vir ons, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Wat is daai onstuimigheid in jou binneste? Wat is daai ding wat jy mee roei en stoei? Weet jy, daar staan 'n bord op die evangelietafel van die Here God, wat vir jou rus wil gee van elke faset van onrus in jou lewe. Hy wil jou nie net rus gee nie. Hy wil ook vir jou vrede gee. Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur Jesus Christus. Het u vanaand hierdie tafel gesit, by hierdie bord geskep en u het vrede met God. Wat 'n voorreg om te kan sê ek het vrede met God. Want ek het geëet by die evangelietafel van God. Maar vriende, daar's ook blydskap. Blydskap. Johannes 15:11 sê, dit het ek vir julle gesê, hoor nou mooi, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan wees. Ach, vriende, jy met respek gesê en vergewe die uitdrukking, jy hoef nie so 'n poer blydskap te hê nie. Jy sit hom so aan sy ou gesiggie nie. Ai, so ou lag. Nee, hier in my binneste is daar 'n borreling van blydskap en vrede en vreugde. Want die blydskap van die Here is in my. Die blydskap. En dan sê hy, hy sê, ek kan eet tot versadiging toe. Met respek gesê, ons kan ons lekker dik eet. Versadig eet. Ons kan geestelik in oorvloed lewe. Psalm 107 vers 9 sê, want hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul. Jou dors is versadig en jou honger is vervul, sodat jy nie meer honger het nie. O, vriende, op hierdie tafel is elke aspek dat u en ek tot die volle grootte van die volwasse man in Christus kan kom. Die volle grootte van die volwasse man in Christus. Nie so, ach, ek is daarom gered en ai, ek is daarom so bly, soos ou Domie Daniël altyd gesê het, glorie, ek gaan hemel toe. Nee, dis nie waarvoor u en ek gered geword het nie. U en ek het gered geword, dat ons sal kom tot die volheid van die volwasse man, die volle grootte. Want dis betaal en dis op die evangelietafel van Jesus. En weet u wat noem hulle hierdie tafel? Wat is sy ander naam? Hebreërs 2 vers 3 sê dit vir ons. Hy sê, dit is die groot saligheid. En nou vraag hy ons 'n vraagie. Hy sê, hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid? Hoe gaan ons ontvlug as so tafel vir ons gedek is met al hierdie wonderlike goed van die evangelie en my verhouding met die Here Jesus en my verhouding met God die Vader en my verhouding met die Heilige Gees, hoe gaan ek ontvlug as ek so groot saligheid? Nie net vir redding nie, vir elke aspek. Hoe gaan ek ontvlug? Wat was die koste? En vriende, iemand wat 'n dogter al laat trou het, en haar by 'n venue laat trou het, weet wat gaan daar aan. Daai venue alleen is dit 30, 40, 50 duisend, dis 'n klompie jare terug. En dan is dit nog 'n bedragie per kop vir die spysenering. Nou gaan daar verder op. En dan sit die blommetjies. En dan sit die koeldrank en die druiwesap en dit wat die mense drink. En dan is dit die fotograaf. En as jy ook om kry is 100.000 weg. Dis 'n duur ding. Dit kos iets. En dit het hierdie man gekos om hierdie tafel te dek. Wat het dit die God van die hemel gekos? Om vir ons hierdie evangelietafel, hierdie groot saligheid vir ons op die tafel te plaas. 1 Petrus 1:18 sê vir ons dit so mooi. Hy sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is nie. Hou hoor nou mooi. Maar deur die kosbare bloed van sy seun, die lam wat vir ons geslag is. Jy sien vriende, die Bybel sê vir ons, die lewe is in die bloed. En nou sien ons, dat Jesus het sy bloed vir ons gegee. Jesus het sy bloed vir ons gestort. By wyse van wat die woord vir ons sê, het hy sy lewe vir ons gegee, toe hy sy bloed vir ons gegee het. Dit was die prys, die lewe van sy seun. Dis nie sommer net 'n ou boklammetjie en 'n ou billetjie en 'n paar skaaprame nie. Nee, Dis die volmaakte lam van God. Vir wie het hy dit gegee? Is dit net vir 'n groepie mense, 'n klein groepie? Nee, vriende, hierdie gedeelte sê vir ons. Dis vir baie. Dis vir baie. Hoor wat sê hy vir ons in Titus 2 vers 11. Hy sê, die reddende genade van God, hoor mooi, het aan alle mense verskyn. Alle mense verskyn. Nou as God net 'n klein groepie mense gekies het, hoekom het hy die reddende genade aan almal laat verskyn? Dit mos nou nie baie slim nie. Maar God is baie slimmer as die mens. God weet, as hy sê, die reddende genade het aan almal verskyn, dan is dit almal. Dis ons, in ons teologie en in ons denke en ons interpretering van die Bybel, wat sê, nee, dis nou net so en dis sis. Maar God sê, almal is almal. Almal is almal. Die reddende genade van God het aan almal verskyn. Wie is die diensknegt? Wie is die diensknegt wat hy gestuur het? O, vriende, die diensknegt is die Heilige Gees, die belofte van die Vader, wat hy hier gelos het, om vir u en vir my te oortuig van ons posisie. Weet jy, die Heilige Gees is so daarmee, met respek, opgesaal, dat ek my so sal voorberei en gereed kry vir Jesus die bruidegom. Dat ek so reg sal wees as hy kom. Dat daar nie aan my kleed iets sal wees nie. Ek kan dit so goed onthou. Ek het die voorreg gehad om Elise troukar te ry. En hoe het ons seker gemaak dat as sy in daai kar klim, daai deure, daai slotte, daar's nie grease en olie en vuil goed, dat daai rok tog net nie 'n vuil merkie. Elise moet mooi daar inklim en mooi daar uitklim en as hy daar in die kerk instap, moet daai rok spierwit wees. My liewe boetie en sussie, jy en ek as kind van die Here, jy en ek wat gesê het ons het geëet aan daai tafel. Aan daardie tafel is alles verder dat jy en ek in 'n spierwit kleed voor Jesus kan gaan staan en saam met Jesus na sy Vader toe kan gaan. Hy het gekom om te oortuig. Hy het gekom vir u wat vanaand na my luister en nog nie tot bekering gekom het nie. Hy het gekom om u te oortuig. Om in die hart te werk en vir jou te sê, jy moet jou bekeer. Om vir jou te sê, jy moet weer gebore word. Om vir jou te sê, jy moet gered word. Dis hy. Dis hy wat vir ons sê, dat ons het almal gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Dis hy wat vir ons sê, daarom, kom dan tot inkeer en bekeer julle. O, vriende, dis die werk van die Heilige Gees. Ek het dit vir u donderdag aand gesê, Japie kom net tot hier, maar dis die Heilige Gees wat hier binne in jou werk, wat jou benoud maak, wat jou onrustig maak. 'N prediker kan jou nie onrustig maak nie. Dis die Heilige Gees se werk, my liewe toehoorder. Dis die Heilige Gees se werk. Ek wil hê ons moet nou kyk, vriende, na hierdie antwoord. Wat het gebeur? Want jy sien, vriende, in hierdie antwoord sien ons soveel hartseer. Maar voordat ons daarby kyk, daarna wil kyk, want ons gaan kyk na hoe het die drie reageer. Dan wil ek vir u wys dat die duiwel is vandag nog net soos wat hy was daar in die tuin van Eden. Hy laat ons net val op een van drie maniere, vriende. Hy probeer nie eers nuwe goed nie. Ons val en ons trap aanhou in dieselfde slaggat. Wat het hy gedoen in die begin? Hy het hierdie drie dinge. Hy wil hê jy moet dink jy is iets. I want to be. Ek wil iets wees. Dan wil hy hê jy moet besit. I want to possess. En dan wil hy hê jy moet geniet. To enjoy. Nou wil ek hê jy moet net vanaand weer saam met my kyk. Wat doen hy met Eva? Hy kyk en hy kom daar by Eva en hy begin met haar praat oor daai vrug. Hy het sy by daai vrug 'n paar keer al in haar lewe verbygeloop. Het niks met haar gedoen nie. Maar toe hy haar begin vertel van daai vrug, toe doen hy hierdie drie dinge. Hy wys vir haar, hoe lyk hy vrug? En die Bybel sê vir ons, en dit het vir haar oë 'n lus geword. Sy wil dit enjoy, sy wil dit geniet. Nou sê hy verder, en hy het vir haar gesê, as jy daarvan eet, sal jy soos God wees. Sy wil toch iets wees, ek gaan soos God wees. En toe lees ons, en sy sê, as ek na die vrug kyk, kan ek sien, hy gaan my verstand gee. I'll possess, ek gaan besit, ek gaan verstand besit, ek gaan soos God wees, en ek gaan hierdie vrug geniet. Nou vriende, precies op dieselfde manier het hy na Jesus toe gekom in die 40 dae toe hy Jesus versoek het daar in die wildernis. Die eerste, na 40 dae het Jesus honger geword. Wat sê hy vir Jesus? Maak die klippe brood en eet. Enjoy. Geniet dit. Wat sê die Here vir hom? My kos is nie brood, ja, staan geskrywe, jy sal nie van brood alleen lewe nie. Die tweede een, wat sê hy vir hom? Hy vat hom tempel toe, hy sê, spring af. Hy gaan sy engele stuur om jou te vang. Dink net almal, jy gaan iets wees. Daar staan geskrywe, mag die Here jou God nie versoek nie. En toe vat hy op die hoë berg en hy wys hom al die koninkryke. En hy sê, val voor my neer, aanbid my, en ek maak jou die koning van al die nasies. Daar staan geskrywe, met die Here jou God alleen aanbid. Maak brood en eet, spring af en wees iets, val neer en aanbid my, en jy sal die God van die wêreld wees. To be. En nou vriende, kom ons kyk na hierdie drie antwoorde, hierdie verskonings wat ons hier vind. Die eerste ene sê hy het 'n plaas gaan koop. Ek het 'n plaas gekoop. Dit is my besittings. I want to possess. Ek wil besit. Die tweede ou sê, ek het osse gekoop. Ek gaan hulle toets, ek gaan ploeg. Ek gaan die voorboer wees. I want to be. En dan sê hy die volgende, ek het 'n vrou getrou, en ek en sy gaan lekker saam bly, ons gaan lekker kuier, ons gaan witte brood hou, o, ek kan toch nie nou, na jou maal toe kom nie, nee, ons, ek gaan geniet, ek gaan die voorboer word, en ek het 'n plaas, ek besit. Weet jy vriende, wat is tragies, wat is hartseer, in ons dag, moet die dierbare Heilige Gees nog net so luister na sulke flou, patetiese verskonings wat die mense aanbied om nie te eet van die tafel van die evangelie nie. Ek is te besig. Ek is so besig. Ek kom nêrens nie. Ek hardloop hier na toe en ek hardloop daar na toe. Wie het gekies om so besig te wees? Jy het gekies om so besig te wees. Nou is jy so besig en nou maak jy so 'n patetiese verskoning om nie vir die Here Jesus in jou lewe toe te laat nie. Nou is jy 'n kind van die Here, waarlik gered. Jy het jou so laat opvang en opneem in die dinge van hierdie wêreld. En nou, Ek kan nie woensdag aand by die biduur wees of by die Bybelstudie nie. Ek kan nie dinsdag môre by dit wees nie. Ek kan nie vrydag môre by die vroeë biduur wees nie. En ons maak die mees patetiese verskonings. En ek maak dit nie teenoor Nardus of teenoor die bestuur nie. Ag, ek sê dit sommer net so of ag, die Here weet mos. Vriende, ek beklei nie met u vanaand nie. Maar ek wil vanaand vir u sê. Ons het met die lewende God te doen. Wat sy heel beste op die tafel vir u en vir my gesit het. Ek is nie so sleg nie, Japie. Wel, as jy nie so sleg is nie, kan die Here vir jou niks doen nie. Want die Here het net gekom vir die slegtes. Hy sê, ek het nie gekom vir die regverdiges nie, maar ek het gekom vir die sondaars. Dis jy en ek wat sleg is vir wie Jesus gekom het. Jy sien, daai wat sê hulle is goed en hulle is regverdig, die Here kan vir hulle niks doen nie. Want hy erken nie, hy het in nood nie, hy erken nie. Ek gaan my vriende verloor. Kan jy glo, so 'n patetiese verskoning. Jou vriende is belangriker as die Here Jesus. Jou vriende is belangrik. Weet jy, jy wil maar net nie tot bekering kom nie. Jy wil net nie die Here dien nie. Jy wil die Here dien soos jy wil. En kind van die Here, daar kom 'n tyd, in soveel kinders van die Here se tyd, se lewe, dat hulle so begin lou word weer in kou word, en dan gaan sit ons weer saam met die vriende, en ons gaan sit weer by die plekke waar ons nie moet sit nie, en ons het die flouste verskonings. Hoor nou wat sê hulle. Hulle sê, ek het 'n plaas gekoop, ek het grond gekoop, ek het osse gekoop en ek het 'n vrou getrou. Ek wil hê u moet nou hoor. Hulle sê dit. Dis die drie verskonings. En nou sê hulle iets na dit. Hoor. Hy sê ek het grond gekoop. Hoor nou wat sê hy. Ek vra u verskoon my tog. Weet jy wat sê die Engels? Hy sê I pray thee have me excused. Ek bid u. Jy glo jy kan dit bid. Jy kan bid, ek wil nie aan die tafel kom sit nie. Die volgende een, presies dieselfde. Ek het osse gekoop. Ek gaan hulle probeer. I pray thee have me excused. En die ou wat die vrou getrou het, hy het sommer maar net aangeneem, die Here moet weet. Of die eienaar moet weet, of die gasheer moet weet. As 'n man trou, dan kom jy nie na baie plekke toe nie. I pray thee, have me excused. Ek dink jy daar is 'n meer patetiese en rampsalige gebed om te bid, om vir die Here te sê, Here, ek het hom nou nie regtig lus om aan daai tafel te sit van u nie. I pray thee, have me excused. Van al die gebede wat enige mens kan bid, is dit die gebed met die slegste eindresultaat. Die vlamme van die hel. Have me excused. En nou, vriende, hy het hulle genooi. Hy het sy mense uitgestuur. Hy het gesê, gaan haal hulle. Gaan haal hulle. En wat sê hulle? Verskoon ons. Ek bid u verskoon ons. Want ek sê vir julle, hoor nou, dat nie een van daardie genooides, nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie. Nie een nie. Nie een van die genooides, nie net die drie nie, nie een genooide, want hulle het almal verskoning gemaak. Hy hanteer net drie. Hoekom, Here, sal nie een van hulle u maaltyd smaak hê? Hulle het gevra ek met hulle verskoon, en toe verskoon ek hulle. Verskriklik. Hulle het gevra, verskoon my. Hulle het verskonings aangebied, en toe aanvaar ek hulle verskoning. verskoon my. Jy's verskoon. As jy dink my seun se soen dood en verlossing en dit wat hy vir jou bewerk het is nie goed genoeg nie, dan verskoon ek jou. Want daar is nie iets anders hoe jy in die hemel gaan kom nie. Daar is nie 'n ander manier nie. En as jy dink daar is 'n ander manier, moet jy maar kyk. Maar ek weet, ek is God. Verskoon my, jy is verskoon. Om finaal te hoor, jy kan nie aan die tafel van die evangelie sit nie. Dis 'n verskriklike ding. En weet jy vriende, as daai deur so toe gaan vir daai klomp genooides en nie een gaan aan daai tafel sit nie, dan gaan daar 'n deur oop vir slegtes soos Japie. Vir mense wat verlore is en sondaars is en mense wat Jesus nodig het en dit wil erken en vir hom sê, Here, en hoor wat sê hy sê, gaan uit in die strate en die gangetjies, gaan haal vir Japie daar uit die gutters uit, gaan haal vir ou Koos daar uit die kroeg uit, gaan haal vir ou Jan daar uit die bordeel uit, gaan haal hulle. Want hulle weet, hulle het my nodig. Hulle weet, hulle is nie goed genoeg nie en hulle sal na my kom. Hulle sal na my kom. En die diensneg antwoord, meneer, wat u beveel is, is gedoen. En daar is nog baie plek. En dan sê hy in vers 23, gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle in, sodat my huis vol kan word. Hier is soveel kos, hier is oorvloed, hier is net die beste. Weet jy my liewe boetie en sissie, ons moet hulle indwing. Ons moet hulle indwing. Hierdie tafel staan gedek. Hulle weet nie. Hulle is daar buite. Hulle is verlore. Hulle is besig om te ploeter in hulle sonde en in hulle verlorenheid. En ek moet gaan. Ons gaan net tot by die ore kom. Maar as ons hier gekom het, dan kan die Heilige Gees dit vat en indra. Maar hy het vir jou en vir my nodig dat ons dit sal doen, dat ons aggressief sal evangeliseer, dat ons hulle sal indwing. Kan ek vir jou vra? Is jy vanaand 'n verloste? Het jy geëet van daai wonderlike tafel, daai bord waarop verlossing aangebied is? Is jy vanaand, weet jy dat jy weet, jou sonde wat jy gedoen het, is vergewe. Dis weg. Dis vir my so wonderlik dat die Here sê, ek het sy sonde gevat, ek het dit in die diepte van die see gegooi en ek het nog nooit weer daaraan gedink. Maak nie saak wat het Javie gedoen nie. Hy het dit daar ingegooi en hy het nog nooit weer daaraan gedink. Weet jy dit? Het jy daai getuienis in jou hart? Het jy daai vrede dat jy vergewe is? Dat jy met sy bloed skoon gewas is? Luister mooi, as jy en ek daai getuienis het en as ons daai vrede het, dan moet jy en ek vir ander daarvan gaan vertel. Dan moet ons hulle vertel dat Jesus het aan die kruis vir my met God weer versoen. God se hand gevat, my hand gevat en hulle bymekaar gebring en vir my versoen met God die Vader. Weet jy dat jy versoen is? En as jy dit weet, dan moet ons dit vir hulle gaan vertel. Ons moet hulle indwing. Hulle is in die lanings, en hulle is in die gangetjies, en hulle is in die strate. As jy vanaand vrygemaak. Vrygemaak van goed uit jou verlede, wat vir jou so op jou nek gesit het. Hy bring die ding heel tyd so uit, die duivel doen het so prachtig, so perfect, dan herinner jy jou, sien die ding, sien die ding. Daar is 'n bord op daar die tafel, wat jy vrymaking kan kry, van dit wat die duivel jou aanhou mee beskuldig. Daar uit jou agtergrond, jou seer, jy kan vanaand kom, en jy kan vrykom, en jy kan skoon kom. Jy kan vrygemaak word van 'n dubbele hart, van 'n onrein hart, en jy kan gereinig word, en jy kan vervul word met die Heilige Gees. Dis waarheen ons op pad is, Pinkster toe, liewe toehoorder, liewe gemeente, ons is op pad daarna toe, en ek pleit weer by u, dat u in hierdie week wat voor ons lê, terwyl ons Sondag gaan begin met Pinkster, dat u die Here sal vra, maak my eerlik, Here, is ek waarlik vervul met die Heilige Gees? Of sit ek dalk by Elim? Ek het gedink, dis Kanaan, maar ek sit maar net by Elim. Ek het 'n oorgawe gemaak, maar ek weet in my hart, dit werk nie. Maar daar op die tafel, is daar 'n ongelooflike deel, vir jou en vir my, dat ons vervul kan word, met sy Heilige Gees. Amen. Kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Dierbare Here, baie dankie vir so volbrachte werk, so 'n tafel wat kraak onder die genade van God, met 'n Heilige Gees wat uitreik om ons in te bring, om vrygemaak te word van elke smet van sonde, van elke aspek van sonde, van elke plek waar ek gegaan het met sonde, en dat ek vanaand kan rein en skoon en in 'n wit rok met respek gesê voor die Here God kan staan. Here, help ons. Maak ons opgewonde oor u, Here. Maak ons opgewonde oor die evangelie. Maak ons opgewonde, Here, oor dit wat ek kan lewe tot eer van die Here Jesus, wat dit vir ons op Golgotha betaal het. Ag, Here, help ons dat ons nie met broodkrummels tevrede sal wees, terwyl daar hierdie heerlike vars brood uit die oond is van die Here God van die hemel, terwyl hy hierdie heerlike tafel staan met oorvloed vir ons. Kom, Here, help ons. Help ons Heilige Gees. Spreek diep in ons harte in en ons sal u eer. Amen.